Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda bir oyda narxlar yana 1.2%ga qimmatladi. Bu so'nggi 3 yildagi eng yuqori ko'rsatkich. SES Hindistonga bormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarni yangi virusdan ogohlantirdi. NATO bosh kotibi Anqaradagi terrorni qoraladi. Turkiya Anqaradagi terrordan so'ng Iroqdagi kurd jangarilarini bombardimon qildi. Tojikiston Milliy alyansi muxolifatchilarning qarindoshlarini qamashni xalqaro jinoyat deb atadi. Armaniston Ozarbayjonni BMT xalqaro sudiga berdi. Bayden Kongressni Ukrainaga ko'mak bo'yicha murosaga kelishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Davlat statistika agentligining bildirishicha, sentyabrda iste'mol narxlari 1.2%ga qimmatladi. Agentlik bu so'nggi 3 yilda sentyabr oyida kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkich ekanini qayd etgan. Shu bilan bir qatorda agentlik yillik inflyatsiya darajasi so'nggi 5 yillikka solishtirganda eng oz ko'rsatkichni tashkil qilayotganini bildirgan. Joriy yilning 9 oyida inflyatsiya 5.13%ga yetgan. Bu o'tgan yilning shu davriga solishtirganda 25%ga ozdir. Ammo yillik inflyatsiya o'tgan yilning sentyabr oyiga nisbatan 9.19%ga tezlashgan. Sentyabrda oziq-ovqat mahsulotlari 1.8%ga qimmatlagan, jumladan un narxi 15.7%ga, tuxum narxi 7.8%ga oshgan. Yil boshidan beri guruch narxi 1.5 barobarga, karam narxi 2 barobarga o'sgan. Agentlik yil boshidan beri o'simlik moyi narxi 19.3%ga, pomidor 46%ga arzonlagan iddao qildi. Turkiya Anqarada Ichki ishlar vazirligi binosi oldida xudkush o'zini portlatgani ortidan Iroq shimolidagi kurd jangarlari obyektlariga havodan zarba berdi. Rasman bildirilishicha, Kurdiston ishchi partiyasiga qarashli 20 ta obyekt, jumladan qurol omborlari vayron qilingan. Kurd jangarlariga aloqador Rudav axborot agentligi Iroqdagi Kandil tog' tizmalari orasidagi hudud Turkiya tomonidan bombardimon qilingani to'g'risida yozdi. Bu yerda Kurdiston ishchi partiyasining harbiy bazalaridan biri joylashgan. Kurdiston ishchi partiyasi rasmiy saytida Anqaradagi terror partiya bilan hamkorlik qiladigan O'lmas batalyon guruhi tomonidan amalga oshirilgani to'g'risida ma'lumot berilgan. 1-oktyabr kuni Turkiya Ichki ishlar vazirligi binosi oldida xudkush o'zini portlatib yuborgan edi. AQSh prezidenti Jo Bayden Washington Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishda davom etishi zarurligini ta'kidladi hamda Kongressni Kiyevga mablag' ajratish yuzasidan tezroq murosaga kelishga chaqirdi. Kongress vakillar palatasi va Senat avvalroq AQSh muvaqqat byudjetini tasdiqlagan edi. Federal tashkilotlarni 45 kun mobaynida moliyalash nazarda tutilgan mazkur byudjetga Ukrainaga ajratiladigan harbiy yordam kiritilmagan. Biz har qanday sharoitda ham Ukrainaga Amerika yordamini vaqtincha to'xtata olmaymiz, dedi Bayden Kongress qarorini sharhlar ekan. Oq uy Ukrainaga 24 milliard dollarlik harbiy yordam ko'rsatish masalasini kun tartibiga kiritgan. Bu raqamga Senat va vakillar palatasidagi ayrim respublikachilar qarshi chiqmoqda. Respublikachilar va demokratlar o'rtasida byudjetning boshqa moddalari yuzasidan ham kelishmovchiliklar bor. Shuning uchun muvaqqat byudjetni tasdiqlash yuzasidangina murosaga erishilgan. Chunki byudjet 1-oktyabrgacha tasdiqlanmagan taqdirda AQSh hukumati o'z faoliyati va dasturlarini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lar edi. Armaniston BMT xalqaro sudiga Ozarbayjonga qarshi da'vo arizasi kiritdi. Arizada Ozarbayjon Tog'li Qorabog'da irqiy kamsitishning barcha shakllariga barham berish bo'yicha xalqaro konvensiya talablarini bajarish shartligi aytiladi. Armaniston arizasida Ozarbayjon Tog'li Qorabog'da qolgan etnik armanlarni bevosita va bilvosita siqib chiqarishga qaratilgan har qanday harakatlardan tiyilishi lozimligi qayd etilgan. Arizada shuningdek Ozarbayjondan etnik armanlarning Qorabog'ni tark etish xohisiga to'sqinlik qilmaslik, BMT va Qizilxoch vakillariga etnik armanlar yashaydigan hududlarga kirishga imkoniyat yaratib berish talab etilgan. So'nggi xabarlarga qaraganda 1-oktyabr holatiga ko'ra Tog'li Qorabog'da yashayotgan 120 ming armandan 100 ming 514 nafari Armanistonga qochib o'tgan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Anqarada Ichki ishlar vazirligi binosiga qilingan terror hujumini qoraladi. U 1-oktyabr kuni X ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida NATO terrorchilikka qarshi kurashda Turkiya bilan birdam deb yozdi. Avvalroq Turkiya prezidenti Erdo'g'on parlamentda so'zlagan nutqida mamlakat ichida va tashqarisida eng oxirgi terrorchi yo'q qilinmaguniga qadar kurashimizni davom ettiramiz deb aytgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi Krasnodar o'lkasi va Smolensk o'lkasi osmonida uchuvchisiz uchoqlar urib tushirilganini ma'lum qildi. Belgorod viloyati rahbari Shebekinodagi markaziy bozor hududi o'qqa tutilgani haqida xabar berdi. 1-oktyabr kuni ertalab Krasnodar o'lkasi hududida bitta, Smolensk viloyatida yana 3 dron urib tushirildi deb xabar bermoqda Rossiya mudofaa vazirligi. Departament vayronagarchilik yoki qurbonlar bor yo'qligiga aniqlik kiritmadi. Smolensk viloyati internet resurslarining yozishicha dronlar uchoq zavodiga hujum qilishga uringan. Ayni paytda Adler aeroportida 14 ta uchoqning uchish vaqti kechiktirildi, bitta reys bekor qilindi. Avvalroq Belgrad viloyati rahbari Vyacheslav Gladkov Shebekinadagi markaziy bozor hududi o'qqa tutilgani haqida xabar bergan edi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 3 kishi jarohatlangan, bozordagi savdo pavilyonlari, shahar garajlari va 3 ta avtomobil shikastlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Birinchi oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatiga 10 ta havo bombasini tashladi. Vladimir Zelenskiy Ukraina jahondagi yirik qurol ishlab chiqaruvchilardan biriga aylanishini aytdi. NATO Litvaga havodan ogohlantirish va nazorat qilish tizimi bo'lgan kuzatuv uchoqlarini joylashtirmoqda. Kiyev himoyachilar kunida urushda halok bo'lgan askarlarini esladi. Ukraina urushining 585-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina jahondagi yirik qurol ishlab chiqaruvchilardan biriga aylanishini aytdi.
Bugun kechqurun 19 davlatdan 38 ta mudofaa kompaniyalari bilan mudofaa sanoati alyansini tuzdik. Ular orasida AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Shvetsiya, Daniya, Niderlandiya, Kanada, Bolgariya, Avstraliya, Belgiya, Boltiq bo'yidagi do'stlarimiz Litva, Latviya va Estoniya. Shuningdek, Chexiya, Shimoliy Makedoniya, Slovakiya, Ispaniya, Xorvatiya va Finlandiya bor. Bu juda kuchli loyiha. Jarayon davom etmoqda. Hali yana ko'p kompaniyalar qo'shiladi.
Ukraina mudofaa sanoati bo'yicha xalqaro konferensiyaga mezbonlik qildi. Ukraina Rossiya bilan urushda qurol-yarog'ga ega bo'lgan tashqi qaramlikni kamaytirish uchun mamlakat ichida qurol ishlab chiqarishni oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Avvalgi konferensiyada asosiy e'tibor Ukrainaga qurol yetkazib berish, buzilgan texnikalarni ta'mirlash va ukrainalik askarlarni o'qitishga qaratilgan bo'lsa, bu galgi tadbirda Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi o'zgarishlar borasida kelishuvlarga erishildi. Kiyevda o'tgan xalqaro mudofaa sanoati forumiga 30 dan ortiq mamlakatdan 252 yaqin mudofaa kompaniyalari tashrif buyurgan. Tadbirda bir qator davlatlar mudofaa vazirlari va vakillari ham ishtirok etdi. Bu shunchaki ambitsiya yoki reja emas, balki start berilgan loyiha, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Знак подяки тим, хто продовжує боронити нашу державу.
Yakshanba kuni ertalab ukrainaliklar himoyachilar kunida halok bo'lgan askarlar xotirasiga hurmat bajo keltirar ekan, Kiyevdagi maydonda transport harakati to'xtab qoldi.
Я розумію, що через пару років
Men aminmanki, kelgusi yillar davomida ham butun Ukraina bo'ylab odamlar bu kun urushda halok bo'lgan yigitlarni, askarlarni eslab sukut saqlashadi.
Odamlar Ukrainaning mustaqillik maydonidagi maydonga gul qo'ydi va halok bo'lgan oila a'zolarining ismlari yozilgan bayroqlarni o'rnatdi.
Віддати шану нашим героям.
Мен қаһрамонларымызны улуғлаш ва турмуш ортоғымны зиёрат қилиш учун келдим. Юрагим оғриятди. Бу мен учун жуда қийин. У менга ва қизимга гул сотиб оларди. Энди ўрнига биз гул олиб келяпмиз. Биз қаһрамонларымызны унута олмаймиз. Биз уларни эслаб, оғир бўлса ҳам, улар ҳақида гапиришимиз керак.
Kiyevning shimoli-g'arbida rus qo'shinlari keng ko'lamli bosqinning boshida bosib olgan va rus harbiy zo'ravonliklari sodir bo'lgan joyda bo'lgan Bucha shahrida ham oilalar halok bo'lgan erlari va o'g'illariga hurmat bajo keltirdilar. Frontdan olingan xabarlar. Yakshanba kuni soat 11:00 atrofida rus qo'shinlari Xarkov viloyatining Volchansk shahrini o'qqa tutdi, bir kishi halok bo'ldi. Shaharning markaziy maydoni hujumga uchradi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, otishma artilleriyadan amalga oshirilgan. O'sha paytda 63 yashar mahalliy fuqaro velosipedda ketayotgan edi. Jabrlanuvchi olgan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan, deya xabar beradi Interfax Ukraina Xarkov viloyati prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib. Qasddan odam o'ldirish bilan birga urush qonunlari va urf-odatlarini buzish holatlari yuzasidan tergovga qadar tergov harakatlari olib borilgan. Rossiya mudofaa vazirligi Krasnodar o'lkasi va Smolensk o'lkasi osmonida uchuvchisiz uchoqlar urib tushirilganini ma'lum qildi. Belgrad viloyati rahbari Shebekinovdagi markaziy bozor hududida o'qqa tutilgani haqida xabar berdi. 1-oktyabr kuni ertalab Krasnodar o'lkasi hududida bitta, Smolensk viloyatida yana 3 dron urib tushirildi deb xabar bermoqda Rossiya mudofaa vazirligi. Departament vayronagarchilik yoki qurbonlar bor yo'qligiga aniqlik kiritmagan. Smolensk viloyati internet resurslarining yozishicha dronlar uchoq zavodiga hujum qilishga uringan. Ayni paytda Adler aeroportida 14 uchoqning uchish vaqti kechiktirildi, bitta reys bekor qilindi. Avvalroq Belgrad viloyati rahbari Vyacheslav Gladkov Shebekinodagi markaziy bozor hududida o'qqa tutilgani haqida xabar bergan edi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, 3 kishi jarohatlangan. Bozordagi savdo pavilyonlari, shahar garajlari va 3 avtomobil shikastlangan. Rossiya shanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning o'q-dori omborlarini yo'q qilganini, Ukraina esa Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlarini tutib olganini da'vo qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan shanba kuni e'lon qilingan jangovar hisobotga ko'ra, Rossiya kuchlari ko'p yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargan. Ukraina zirhli texnikasi olib ketilgan maxsus poyezd va uning 2 brigadasi yig'ilgan maydonni yo'q qilgan. Vazirlik shuningdek o'z kuchlari Xerson va Donetskdagi 3 o'q-dori omborini hamda Zaporojye yo'nalishida g'arbda ishlab chiqarilgan 2 artilleriyani yo'q qilganini iddao qildi va uning havodan mudofaa raketa tizimi, Ukraina tomonidan uchirilgan 9 ta BM-20 raketasi, 1 ta HIMARS raketasi va 25 ta dronni tutib olganini iddao qildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida Avdiivka, Marinka va Zaporojyeda o'nlab janglar bo'lib o'tganini aytib, Ukraina kuchlari Rossiya harbiylariga havo zarbalari berganini ma'lum qildi. Shtabning ma'lum qilishicha, Rossiyaning 40 ta kommunikatsiya uchuvchisiz uchog'i Ukrainaning janubiy hududlariga hujum qilgan va Ukraina kuchlari ulardan 30 tasini urib tushirgan. Urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoni ozodlikda yo'q. 1-oktyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatiga 10 ta havo bombasini tashladi. Ukrainaning boshqa aholi punktlari o'qqa tutildi. Xerson viloyati harbiy ma'muriyati vakili Aleksandr Talakinovning aytishicha, 4 kishi jarohatlangan, 1 kishi vayronalar ostida qolgan. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan hafta davomida mintaqaga jami 166 ta havo bombasi tashlangan. Talakinovning qayd etishicha, mintaqada havo hujumlari soni ortib borayotgani tufayli katta vayronagarchiliklar kuzatilmoqda. Qulagan havo bombasi diametri 30-40 metr bo'lgan kraterni qoldiradi va portlash to'lqini 1 km radiusdagi uylarga zarar yetkazadi. Xarkovda kamida 4 ta portlash sodir bo'ldi, dedi uning meri Igor Terexov. Yana 2 tasi Zaporojyeda. Donetsk viloyati ham o'qqa tutildi. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari tunda Ukrainaga 8 ta raketa va 99 ta havo hujumini amalga oshirgan va Ukraina qurolli kuchlari pozitsiyalariga hamda tinch aholi uylariga raketa tizimlaridan 45 ta hujum uyushtirgan. NATO Litvada vaqtinchalik havodan ogohlantirish va nazorat qilish tizimi bo'lgan kuzatuv uchoqlarini joylashtirmoqda. Ular NATO chegaralari yaqinida Rossiya harbiy faoliyatini kuzatish missiyasini amalga oshiradi, dedi NATO rasmiysi. Dastlabki 2 ta uchoq alyans chegaralari yaqinidagi Rossiya harbiy faoliyatini kuzatib boradi. Mazkur uchoqlar yuzlab kilometr uzoqlikdagi uchoq va raketalar harakatini aniqlab, erta ogohlantirish qobiliyatiga ega.
We are here with 150 people.
Biz 16 davlatdan kelgan 150 kishilik jamoa bilan 6 hafta davomida NATO havo hududida kuzatuv operatsiyalarini o'tkazamiz. Bu NATOning sharqiy qanotida hushyorlikni kuchaytirishga muhim hissa qo'shadi.
2022 yil fevral oyidan beri NATO Rossiya harbiy uchoqlarini kuzatish uchun sharqiy va shimoliy Yevropada AVAX ishtirokida yuzlab patrullar o'rnatdi. Germaniyaning Gelingenkirchen shahrida joylashgan NATOga qarashli 14 ta kuzatuv samolyotidan iborat AVAX yaqin kunlarda razvedka parvozlarini boshlaydi. Rossiya Ukrainadagi nishonlarga uzoq masofali raketalar bilan hujumlarni amalga oshirgan. Kiyev bir necha bor Rossiya qurollari qo'shni davlatlar ustidan uchib o'tgani va qulagani haqida xabar bergan. O'tgan yilning noyabr oyida Polshaga qulagan raketa 2 kishining hayotiga zomin bo'lgan edi. Keyinroq Polsha va NATO ittifoqchilari bu noto'g'ri uchirilgan Ukraina mudofaa raketasi ekanligini aytgan. Marin Traffis ma'lumotlar bazasiga ko'ra, qishloq xo'jaligi eksportini qayta tiklash uchun ochilgan yangi yo'lak orqali 5 ta yangi kema Ukraina dengiz portlariga yo'l oldi. Bugun ertalab 3 ta yuk ortilgan kema Ukrainaning Qora dengizdagi portlaridan yo'lga chiqqan. Rossiya Don kelishuvidan chiqqandan so'ng Ukraina gumanitar koridor tashkil qilishini e'lon qilgan edi. Xitoy, Misr va Ispaniya bayrog'i ostidagi yuk kemalari 127 ming tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlari va temir rudalarini olib yo'lga chiqqan. Ukraina aktyorlari juma kuni kechqurun Kiyevda Mariupol qulaganining 500 yilligiga bag'ishlangan ta'sirli shouni taqdim etishdi. Bu sentyabrda himoyachilar Azovstal po'lat zavodini tashlab rus qo'shinlari tomonidan qo'lga olinganiga 500 kun to'ldi. Ovoz teatri va Azovstal yuragi jamoat tashkiloti Mariupol himoyachilari xotirasiga Azovstal ovozlari spektaklini yaratdilar. Azovstal ovozlari Mariupol himoyachilari haqida hikoya qiladi. Ular 86 kun davomida shaharni himoya qilib, rus qo'shinlarini to'xtatib, ularning katta kuchlarini boshqa tomonga yo'naltirgan. Spektaklni tomosha qilish uchun Mariupolning turli kasbdagi himoyachilari kelishdi. Ular orasida Azovstal feldsheri Yekaterina Palishchuk ham bor edi. Spektakl yakunida Palishchuk sahnada o'z obrazini o'ynagan aktrisani quchoqlab oldi. Feldsherning so'zlariga ko'ra, spektakl unga Azovstalda, keyin esa rus asirligida boshidan kechirgan his-tuyg'ularini eslatdi.
Aslida ko'p minglab ukrainalik harbiy va tinch aholi vakillari bolalar hozirda Rossiyada asirlikda. Ular Rossiya Federatsiyasi hududida va vaqtincha bosib olingan Ukraina hududlarida noqonuniy hibsda saqlanmoqda. Bosqin ostidagi minglab odamlar uylariga qaytishni kutmoqda. Ukrainaning hududlarimiz ustidan nazorati qaytishini kutmoqdaman. Ishonchim komilki, barchani davom etayotgan va umuman kamaymaydigan, har kuni davom etayotgan kundalik kurashga qo'shilishga undayman. Bizning g'alabamiz albatta har birimiz o'zimizning borligimizni anglagandagina keladi. Ukraina uchun har birimiz kurashamiz.
Mariupolning yuzlab himoyachisi hamon Rossiya asirligida qolmoqda. Spektakl rejissyori Valeriya Demchenko bunday mavzudagi spektakllar yana yaratilishini aytdi.
Biz ularni hech qachon unutmasligimizni aytamiz. Va bu loyiha har bir asirga olingan ukrainalik uyiga, oilasi bag'riga qaytguniga qadar davom etishini his qilishlarini istaymiz.
Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Moskva va Kiyev 30 sentyabr kuni o'z hududlarida o'nlab raketalar urib tushirilganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari mamlakatning markaziy va janubiy viloyatlariga Eronda ishlab chiqarilgan jami 40 ta shahid droni uchirilgani, 30-tasi yo'q qilinganini bildirdi. Ruminiya mudofa vazirligi ayni paytda Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlari shanbaga o'tar kechasi havo hududini buzgan bo'lishi mumkinligini aytib chiqdi. Rossiya mudofa vazirligining ma'lum qilishicha Ukraina Belgorod va Bryansk viloyatlari uragan raketalari bilan hujumga tutilganini bildirdi. Moskva barcha 9 ta raketa bartaraf etilganini da'vo qilmoqda. Ayni paytda Ukraina boshida bu 30 sentyabr kuni ertalab ma'lum qilishicha mudofa amaliyotlari sharqiy va janubiy hududlarda davom etgan, uning kuchlari sharqda Baxmut yaqinida va janubiy Zaporojye viloyatidagi Melitopol yo'nalishida hujum harakatlarini amalga oshirmoqda. Ukrainaga urushning 584-kunchi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. 30 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya Ukraina hududini yana dron va raketalar hujumiga tutdi. Ukraina rasmiylari mamlakatning markaziy va janubiy viloyatlariga Eronda ishlab chiqarilgan jami 40 ta shahid dron uchirilgani, 30 tasi urib tushirilganini aytmoqda. Janubiy harbiy qo'mondonlikning ma'lum qilishicha 20 dron markaziy Venetsiya viloyatida, yana 10 janubdagi Odessa va Nikolay viloyatlarida yo'q qilingan. Janub qo'mondonligi matbuot kotibi Natalya Xumenyuk Ukraina televideniyasiga bergan intervyusida Rossiya port infratuzilmasiga, jumladan Dunay daryosiga hujum qilishga, shuningdek, iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatish uchun Ukrainaning boshqa mintaqalaridagi muhim infratuzilma obyektlariga zarba berishga urinayotganini aytdi. Iyul oyida Moskva Qora dengiz orqali Ukraina donini xavfsiz eksport qilish imkonini beruvchi BMT vositachiligidagi kelishuvdan voz kechganidan beri Rossiya Ukraina donini eksport qilish infratuzilmasiga, Dunay daryosi va Odessa portiga havo hujumlarini kuchaytirdi. Venetsiya viloyati gubernatori Sergey Borzovning aytishicha, dron hujumi oqibatida mintaqa infratuzilma obyekti shikastlangan va kuchli yong'in ro'y bergan. U zarar ko'lami haqida boshqa ma'lumot bermadi. Frontga yaqin joylashgan va tez-tez artilleriya hujumlari ostida qolayotgan Janubiy Xerson viloyatida 3 kishi jarohatlangani haqida xabarlar bor. Albatta, Ruminiya Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlari o'z havo hududini buzgan bo'lishini aytib chiqdi. Rossiya Mudofaa vazirligi Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlari shanbaga o'tar kechasi havo hududini buzgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Ruminiya armiyasi radarlari tunda Rossiya uchuvchisiz uchoqlarining qo'shni Ukraina fuqarolik infratuzilmasiga hujumi chog'ida milliy havo hududini buzish ehtimoli borligini aniqladi, deya bildirdi shanba kuni Mudofaa vazirligi vakili. Ruminiya armiyasining radar kuzatuvi tizimi milliy havo hududi buzilgani ehtimolini aniqladi. Galati shahriga yo'nalishda signal aniqlandi. Hozirgacha milliy hududda qulagan narsalar aniqlanmagan, qidiruv ishlari bugun ham davom etadi, dedi Mudofaa vazirligi vakili. Iyul oyi o'rtalarida Qora dengiz bo'yicha g'alla kelishuvidan chiqqanidan so'ng Rossiya Kiyevning asosiy muqobil eksport yo'li bo'lgan Ukraina portlari va omborlariga hujum qilib keladi. Shu oyning o'zida Ruminiya hududida 3 marta rus uchuvchisiz uchoqlarining bo'laklari topildi. NATO va Ruminiya rasmiylari Rossiyaning chegara yaqinidagi zarbalari Ruminiyaga qasddan qilingan hujum ekanligi haqida hech qanday dalil yo'qligini aytgan. Rossiyaning Bryansk va Belgorod viloyatlari rasmiylari 30 sentyabr kuni ertalab Ukraina hujumlari haqida xabar berdi. Belgorod va Bryansk viloyati hududida havo hujumidan mudofaa tizimlari ishga tushdi. Havo nishonlari shaharga yaqinlashganda urib tushirildi, deya bildirdi viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov. Keyinroq Rossiya mudofaa vazirligi Belgorod viloyati uzra Ukrainadan otilgan 9 ta uragan ko'p raketa tizimi snaryadlari yo'q qilinganini iddao qilib chiqdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra qurbonlar va vayronalar yo'q. Bryansk viloyatining Pogar qishlog'i Ukraina hujumi natijasida elektr ta'minoti uzilib qolgan, deya xabar berdi viloyat gubernatori Aleksandr Bagamas. Uning so'zlariga ko'ra qurbonlar yo'q. Mahalliy aholining Shot Telegram kanaliga aytishicha, ular 4 ta portlash ovozini eshitganlar, 2-tasi ma'muriy bino yonida, 3-uncisi yoqilg'i quyish shoxobchasi yonida ro'y bergan, 4-uncisi elektr stansiyasida kuzatilgan, oqibatda 4 ta aholi punkti elektrsiz qolgani aytilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina mudofaa sanoati xalqaro alyansini tuzayotgani, uning ishtirokchilari Ukrainada qurol ishlab chiqarish niyatida ekanini aytdi. Kiyevda chiqish qilgan prezident 30 mamlakatdan 252 mudofaa kompaniyasi mudofaa sanoati xalqaro alyansida ishtirok etishi mumkinligini ta'kidladi. Shuningdek, AQShga yaqinda qilgan tashrifi chog'ida prezident Joe Biden bilan Ukrainada birgalikda qurol ishlab chiqarish to'g'risida kelishib olganini ham ta'kidladi. Ukraina tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, allaqachon 19 mamlakatdan 38 kompaniya alyansga qo'shilishga xohish bildirgan. Shu hafta Germaniya hukumati Rheinmetall konserniga Ukraina bilan zirhli texnikaga texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan qo'shma korxona yaratishga ruxsat bergani ma'lum bo'ldi. Albatta, Ukraina va AQSh birgalikda qurol ishlab chiqarishni muhokama qilmoqda. Bu haqda juma kuni Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermak jurnalistlarga ma'lum qildi. Yermakning so'zlariga ko'ra, gap birinchi navbatda havo hujumdan mudofaa tizimlarini ishlab chiqarish haqida ketmoqda. Rossiya va Belarus sportchilari kelasi yil Parij Paralimpiya o'yinlarida neytral bayroq ostida ishtirok etadigan bo'lishdi. Neytral bayroq ostida bellashish milliy terma jamoasiz yoki gerb, bayroq va madhiyalarsiz o'tishini anglatadi. Bu harakat ijtimoiy tarmoqlarda ukrainalik rasmiylar tomonidan qattiq tanqid qilinmoqda. Ular fikricha, bu qaror Rossiyaning urush propagandasini yana ham kuchaytirib yuborishi mumkin. Xalqaro sportchilar boshchiligidagi Global Atlet harakati ham Paralimpiya komitasi qaroridan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi. Xalqaro Olimpiya komitasi Rossiya va Belarusning Parijda o'tkaziladigan bellashuvlarga ruxsat berilishi haqida 2 hafta ichida qaror qabul qiladi. Xalqaro Olimpiya komitasi Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan bu davlat sportchilarini taqiqlab qo'ygan. Moskva buni maxsus harbiy operatsiya deb atagan. Mart oyida Xalqaro Olimpiya komitasi Xalqaro sport federatsiyasi federatsiyalarga rossiyalik va belaruslik sportchilarning qatnashiga ruxsat berish bo'yicha tavsiyalar to'plamini e'lon qilgan. Xalqaro olimpiya qo'mitasi sportchilar hukumatlarning xatti-harakatlari uchun jazolanmasligi kerakligini aytib keladi. Slovaklar Ukrainaga harbiy yordamlarni to'xtatish chaqiriqlari bilan tanilgan sobiq so'lchi bosh vazir Robert Fiko va g'arbparast liberallar o'rtasida keskin kurash bo'layotgan parlament saylovlarida ovoz bermoqda. Shu hafta boshida o'tkazilgan yakuniy so'rovlar ikki partiya poygada teng borayotganini ko'rsatgan. Fiko Ukrainaga harbiy yordam berishni to'xtatishga va tinchlik muzokaralariga intilishga va'da bergan. Exit poll natijalari kechga yaqin e'lon qilinishi kutilmoqda. Okuy Rossiyada hibsga olingan Wall Street Journal gazetasi muxbiri Evan Geshkovichga oid Moskvaning da'volari asossiz ekanini aytdi va hibsga olingan AQSh fuqarolarini ozod qilishga chaqirdi. Rossiya rasmiylari jurnalist FSB xavfsizlik xizmati maxfiy ma'lumotlarni olishga urinayotgani Yekaterinburgda pora ustida qo'lga olinganini iddao qilgan. Bu da'voni tasdiqlovchi hech qanday tafsilot keltirmagan. Shu hafta Moskva sudi uning tergov hibsxonasiga nisbatan so'nggi shikoyatini ko'rib chiqishdan bosh tortdi. Ukrainadagi mojaro tufayli ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar so'nggi 60 yildan ortiq vaqtdagi eng past darajaga tushib qolgan bir paytda AQSh Rossiyani Geshkovichdan garov diplomatiyasini amalga oshirishda foydalanganlikda ayblaydi. AQSh Senati Tashqi aloqalar qo'mitasining Demokratik va Respublikachilar partiyasi yetakchilari juma kuni Geshkovichni 6 oy oldin josuslik ayblovlari bilan hibsga olingan Rossiyadan zudlik bilan ozod qilishga chaqiruvchi rezolyutsiyani e'lon qildi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Polsha qo'shnisi Ukraina bilan kelishmo konfliktlarni hal qilish yo'llarini topishga ishonchi komil ekanligini ta'kidladi.
Polsha bu urush boshlangandan beri Ukrainaga harbiy yordam, siyosiy yordam ko'rsatuvchi asosiy davlatlardan biri bo'lib kelgan va ular Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishlarini ochiq aytishgan. Don va oziq-ovqat savdosi bo'yicha kelishmovchiliklar bo'lsa, men ishonamanki, Ukraina va Polsha muammolarini Ukrainaga harbiy yordamga salbiy ta'sir ko'rmasdan hal qilish yo'lini topadi.
15 oktyabr kuni yangi parlamentni saylagan Polsha o'tgan hafta Ukrainaga yangi qurol yetkazib berishga rozi bo'lmasligini, aksincha o'z zaxiralarini tiklashga e'tibor qaratishini bildirgan. NATO asosi bo'lgan Polsha yaqin vaqtgacha Ukrainaning Rossiya bilan urushdagi eng ishonchli ittifoqchilardan biri sifatida ko'rib kelingan, ammo Polsha Ukrainadan don importiga qo'yilgan taqiqni uzaytirish qaroridan keyin ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga dars ketdi. Ikkinchi jahon urushi davrida Kiyevda yahudiylarning fashistlar tarafidan ommaviy qirg'in qilinganining 82 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan xotira tadbirida Rossiya agressiyasi qoralandi. Natsistlar 1941 yil 29-30 sentyabr kunlarida Kiyev yaqinidagi Babiy Yar deb ataluvchi o'rmonda 34 mingga yaqin yahudiy erkak, ayollar va bolalarni otib o'ldirgan. Tarixni doimo eslab qolish unutmaslik juda muhim, dedi prezident Vladimir Zelenskiy qurbonlar xotirasiga bag'ishlab o'rnatilgan yahudiy yodgorligi yoniga sham qo'yar ekan. U yodgorlik oldiga yig'ilgan qurbonlarning qarindoshlari va avlodlari hamda Ukraina shaharlardan kelgan ravinlar bilan suhbatlashdi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi dunyoni bunday qotilliklarning yana takrorlanmasligiga chaqirdi va e'tiborni Rossiyaning Ukrainaga 19 oy oldin boshlangan bosqiniga qaratdi. Babiy Yar xotirasi va yana hech qachon shiori insonparvarlik, tajovuzkor, shovinistik mafkuralarning har qanday ko'rinishiga, xususan Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan tajovuziga qarshi chiqishning ma'naviy asosidir, deyiladi xabarda. Zelenskiy Ukrainaning birinchi etnik yahudiy prezidentidir. Uning bobosi, oilasining aksariyati 2-chi jahon urushi paytida halok bo'lishgan. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekistonda ro'y berayotgan voqealar rivojini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzating. Shu video ostiga like bosing va ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda bir oyda narxlar yana 1.2%ga qimmatladi. Bu so'nggi 3 yildagi eng yuqori ko'rsatkich. Siz Hindistonga bormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarni yangi virusdan ogohlantirdi. NATO bosh kotibi Anqaradagi terrorni qoraladi. Turkiya Anqaradagi terrordan so'ng Iroqdagi kurd jangarilarini bombardimon qildi. Tojikiston Milliy alyansi muxolifatchilarning qarindoshlarini qamashni xalqaro jinoyat deb atadi. Armaniston Ozarbayjonni BMT xalqaro sudiga berdi. Biden Kongressni Ukrainaga ko'mak bo'yicha murosaga kelishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch qamoqdagi Qoraqalpoq faoli Tojimurodovning xavfsizligini ta'minlashga chaqirdi. Tafsilotlari bilan tanishing. Human Rights Watch inson huquqlar tashkiloti Nukus voqealari bo'yicha asosiy ayblanuvchi sifatida 16 yilga qamalgan Davlatmurod Tojimurodovning xavfsizligini ta'minlashni Toshkentdan so'ramoqda. Avvalroq Tojimurodovning advokati Sergey Mayorov 18 sentyabr kuni Navoiy viloyatidagi koloniyada u bilan uchrashganini ma'lum qilgandi. Mayorovning ta'kidlashicha, koloniya xodimlari Tojimurodovga munosib tibbiy yordam ko'rsatishdan bosh tortmoqda. Tojimurodovning batafsil ko'rikdan o'tkazish va munosib tibbiy yordam berish qonuniy talablari bajarilmayapti, dedi Mayorov. Advokat shuningdek, mijozi tashqi dunyoda bo'layotgan har qanday jarayondan butunlay bexabar qoldirilayotganini aytdi. Xususan unga na radio eshitish, na qamoqxona kutubxonasidan foydalanish, na bosma matbuotni o'qish uchun imkon berilmoqda. Advokatga ko'ra, Tojimurodov bir odamlik kamerada yolg'iz saqlanmoqda. Sergey Mayorov huquqbonlar bilan suhbatda kasb sharoiti Tojimurodovning sog'lig'iga jiddiy ta'sir qilayotgani, u sezilarli darajada vazn yo'qotganini aytdi. Human Rights Watch Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritman Tojimurodov har qanday mahbus kabi g'ayri-insoniy yoki qadr qimmatni kamsituvchi muomala yoki jazodan himoyalanish, shuningdek boshqa asosiy huquqlar, jumladan munosib ozuqa va tibbiy yordam olish huquqiga ega ekanligini ta'kidlamoqda. Inson huquqlari tashkiloti qayd etishicha, O'zbekiston hukumati mahkumning jazoni o'tash davrida uning xavfsizligi uchun javobgardir. O'zbekiston hukumati Tojimurodov hibsda zarar ko'rmasligini va boshqalardan noqonuniy ravishda ajratilmasligini ta'minlashi kerak. Davlatmurod Tojimurodovga nisbatan hukm Nukus voqealari bo'yicha Buxoroda shu yilning 31-yanvarida yakunlangan sudda o'qilgan edi. Sudda asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilayotgan Tojimurodov 16 yilga qamalgan, yana 17 kishi 3 yildan 8,5 yilgacha muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan, 4 kishi esa sud zalidan ozod qilingandi. Ilk sud bo'yicha 16 sudlanuvchining shikoyatlarini apellyatsiya tartibida ko'rib chiqish shu yil 5-iyunida yakunlangan Oliy sud ajrimiga ko'ra Davlatmurod Tajimurodovga belgilangan 16 yillik qamoq jazosi o'zgarishsiz qoldirilgan, 8 nafar sudlanuvchining qamoq jazosi ozodlikni cheklash bilan almashtirishgan, 6 nafar sudlanuvchining esa jazo muddati qisqartirilgandi. Nukus voqealari deb nom olgan norozilik chiqishlari o'tgan yilning iyul oyi boshida O'zbekiston Konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston Respublikasi suveren maqomining bekor qilinishiga qarshi boshlanib ketgan edi. 1 va 2 iyul kunlari kuzatilgan noroziliklar chog'ida rasmiylarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan, huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan edi. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishlarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. AQSh, Yevropa Ittifoqi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, xolis, har tomonlama shaffof tergov o'tkazishga, tinch namoyishchilarga qarshi haddan ziyod kuch qo'llanilganiga oid iddaolarni tekshirishga chaqirgan. Ammo 2-chi sudda ayblanuvchilar orasida ham namoyish ishtirokchilariga qarshi noqonuniy kuch qo'llaganlikda gumonlangan xavfsizlik kuchlari xodimlari ko'ringan emas edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Human Rights Watch Qirg'iziston hukumatini oiladagi zo'ravonlikdan himoyani kuchaytirishga chaqirmoqda. Butun mamlakatni larzaga keltirgan voqea sababli huquq himoyachilari murojaat bilan chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Bishkek chekkasida yashovchi bir erkak rashk tufayli sobiq xotinining quloqlarini va burnini kesib tashladi. U 10 yoshli o'g'li uyida bo'lganida sobiq xotiniga qarshi bu ishni qilgan. Avvalroq ayol muntazam kaltak va ta'qiblar tufayli politsiyaga bir necha bor murojaat qilgan, ammo natija bo'lmagan. Ayanchli oqibatlardan so'ng Ichki ishlar vaziri ishni shaxsiy nazoratiga oldi. Tushunaman, bu mening singlim, aqlimga sig'dira olmayapman. Qanday qilib axir? Qanday qilib kimningdir boshiga shu ish tushishi mumkin? Qanday qilib quloqlarini, burnini kesib tashlash? Deydi jabrlanuvchining amakivachchasi Diana. Asherning yaqinlari haligacha qizi va singlisini boshiga shunday kun tushganini internetdan bilib ishongilari kelmaydi. Shifokorlarning ta'kidlashicha, er sobiq xotinining qulog'i va burnini shunchaki kesmagan, balki kesib olib tashlagan. Bizda shifokorlardagi kabi hech qanday prognoz yo'q, deydi Diana. Chunki kesilgan organlar ildiz otgan yoki yo'qligini bir kunda aniqlab bo'lmaydi. 2-3 hafta davom etadi. Hammasi odamga, uning immunitetiga bog'liq. Ular bizga hali hech narsa aytishmadi, faqat uning ahvoli barqaror og'irligicha qolayotganini aytishdi, deydi Diana. Aselni qutqarish operatsiyasi 8 soat davom etdi. Guvohlarning aytishicha, ayol qo'shnisi tufayli tirik qolgan. U qichqiriqni eshitib politsiya chaqirgan. Yaqinlarning aytishicha, Aselning bo'ynida pichoq bilan kesilgan jarohat ham bor. Arteriyaning shikastlanmay qolganini mo'jiza deb atashyapti. 36 yoshli qirg'izistonlik ayolning yaqinlari fojiyani oldini olish mumkin bo'lganiga ishonchlari komil. Ularning aytishicha, oiladagi zo'ravonlik ancha oldin boshlangan va shu sababdan Asel 5 yil avval turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Bu yillar davomida uning aytishicha, eri uni ta'qib qilgan, kaltaklagan va zo'rlagan. Har doim bir xil, deydi Diana. U singlimni kaltaklardi. Singlim esa mahalliy politsiyaga qo'ng'iroq qilardi, ariza yozardi. Uni olib ketib 3 kunga qamab qo'yishardi, keyin qo'yib yuborishardi. Ha, o'ldirmagunicha ish ochmaymiz degandek, dedi Diana. Oxirgi marta ish sudga bordi. Asherning sobiq eriga 5 yil qamoq jazosi berildi. Biroq sud uni 3 yil sinov muddati bilan ozod qildi. Endilikda bu qarorning qonuniyligi Oliy sud tomonidan baholanadi. Qarorga rozi bo'lmagan jabrlanuvchi Chuy viloyat sudiga apellyatsiya shikoyati bilan murojaat qilgan. Mazkur ish uchun probatsion nazoratni qo'llagan sudyaning harakatlariga tegishli baho beriladi. Voqea ortidan Qirg'iziston Oliy sudi matbuot xizmati rasmiy bayonot bilan chiqdi. Rezonansdan so'ng shaxsan Ichki ishlar vaziri ushbu holatga e'tibor qaratdi. qaratdi. Militsiya oilaviy zo'ravonlik holatlari oldini olishga katta e'tibor bermoqda. Bu yo'nalishda faol ishlar olib borilmoqda. Oilalar xavfsizligini ta'minlash va uyda zo'ravonlik oldini olish maqsadida barcha darajalarda choralar ko'rilmoqda. Seleksiya qishlog'ida sodir bo'lgan jinoyatga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xolis va keng qamrovli tergov o'tkazilishini ta'minlash maqsadida bu ishni Ichki ishlar vaziri, politsiya general-leytenanti Ulan Niyazbekov shaxsan nazoratiga oldi, deyiladi bayonotda. Jabrlanuvchi yaqinlarining aytishicha, hozir ularni adolat emas, balki Aselning salomatligi qiziqtiradi. Qarindoshlari uning davolanishi uchun mablag' yig'ish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarda sahifa ochishdi. Qarindoshlarining aytishicha, ular jarohat oldidan ham keyin ham uning yuzini atay yashirishmaydi. Asel Qirg'izistonda oilaviy zo'ravonlik qurbonlarining ramziga aylanishi kerak deb hisoblamoqda oilasi. 2021 yili xalqaro indeksga ko'ra Qirg'iziston Markaziy Osiyoda ayollar uchun eng xavfli davlat deb topildi. Ularga nisbatan zo'ravonlik holatlarining yarmidan ko'pi sudgacha yetib bormaydi. Inson huquqlari faollari Human Rights Watch rasmiylarni oiladagi zo'ravonlik muammosini ikkinchi o'ringa qo'yishni bas qilishga va vaziyatni inqiroz deb tan olishga chaqirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudida 26-sentyabr kuni Human Us sayti asoschisi Xurshid Daliyev, O'zbek neftgaz matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, fuqaro Ahmadulla Ahmadjonov hamda Bandlik vazirligi sobiq matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva ishi yuzasidan sud jarayonining nihoyasiga yetib, hukm e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Hukmga muvofiq, sud Xurshid Daliyev O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 1-bandiga asosan jinoyat ishining ayrim epizodlari bo'yicha Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi va 165-moddasi 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybsiz deb topib oqlagan. Ayni paytda Human Us asoschisi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi, 165-moddasi 3-qismi A bandi, 184-moddasi 3-qismi va 243-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli topilgan. Unga 3 yilga ommaviy axborot vositalarida ishlash hamda jurnalistika va blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravari miqdorida jarima va 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlangan. Xurshid Daliyev qamoq jazosini umumiy tartibli koloniyada o'tashi qayd etilgan. Siyovush Hoshimov O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 83-moddasi 1-bandiga asosan jinoyat ishining ayrim epizodlari bo'yicha Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi va 165-moddasi 3-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybsiz deb topilib, reabilitatsiya etilgan. Asnoda O'zbek neftgaz shirkati matbuot kotibi mamlakat Jinoyat kodeksining 139-moddasi 2-qismi, 165-moddasi 3-qismi A bandi va 243-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli topilib, unga ham ommaviy axborot vositalarida ishlash hamda jurnalistika va blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. U ham jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashi aytilgan. Sudlanuvchi Ahmadullo Ahmadjonovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 241-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topib, unga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Mavjuda Mirzayeva esa Jinoyat kodeksining 113-moddasi 4-qismi va 165-moddasi 2-qismi A va B bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli topilib, unga nisbatan 3 yilga ommaviy axborot vositalarida ishlash hamda jurnalistika va blogerlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilgan holda 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Sud jinoyat ishi doirasida jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zararni sudlanuvchilardan solidar tartibda undirishga qaror qilgan Oliy sud xabarnomasida sudlanuvchilar o'zlariga nisbatan chiqarilgan hukm ustidan shikoyat arizasi kiritish huquqiga ega ekanliklari eslatilgan. Kompromat uz ishi bo'yicha yopiq sud majlisi shu yilning 18-iyuldan buyon davom etib kelayotgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. O'tgan haftalarda davlat ayblovchisi qator moddalarda ayblanayotgan Xurshid Daliyev va Siyovush Hoshimov uchun 15 yillik, Mavjud Mirzayevga 6 yillik qamoq, Ahmadulla Ahmadjonovga 5 yilga ozodlikni cheklash jazosi so'ragan edi. Sudlanuvchilar shu yilning 24 yanvarda qamoqqa olingan va DXQning Gvardeyskiy nomi bilan tanilgan tergov hibsxonasida saqlab kelinayotgan edi. Kompromat uz ishi yuzasidan shu paytga qadar 10 ortiq gumondor hibsga olingan. Hozirda mazkur ish bo'yicha ayblanuvchilardan 5 nafarining ismi jamoatchilikka ma'lum. Ozodlik manbasiga ko'ra, suddagi so'nggi so'zida Human uz rahbari Xurshid Daliyev hatto terrorizm va konstitutsiyaviy tuzumga qarshi jinoyatlar sodir etgan shaxslarga nisbatan ham bunday katta jazo so'ralmaganini aytgan. Albatta xatolar qildik, lekin bu davlat ayblovchisining bunday katta muddat so'rashi adolatsizlikdir. Masalan, men tahririyatda yillar davomida reklama va boshqa turdagi daromadlarimiz evaziga 30 oilani boqib keldim. Davlatga qarashli agrar universitetning o'zimiz ijarada turgan binolarini zamonaviy ta'mirlatdik. Bolalarim qimmat maktablarga bormadi. Ularga qimmat kiyimlar olib bermadim. Birorta bankning eshigini taqillatib, reklama so'rab borganim yo'q, degandi Xurshid Daliyev. Jurnalist Mavjud Mirzayeva o'zining aybdorligini qisman tan olib, sudda qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo berishlarini so'ragan. O'zbek neftgaz shirkati sobiq matbuot kotibi Siyovush Hoshimov esa qonunlarni buzmagani, jinoiy yo'l bilan daromad orttirmagani, barchasi tergovning uydirmalari ekanini aytgan. U qaramog'ida nogiron ota-onasi borligini aytib, prokuror so'ragan jazo muddatining haddan tashqari adolatsiz ekanini urg'ulagan. Sudlanuvchi Ahmadulla Ahmadjonov sudning adolatli qaroriga kelishiga umid qilishini aytgan. Kompromat uz ishi doirasida jurnalist Xurshid Daliyev rahbarlik qilgan Human uz, Sof uz, Terabayt uz singari tahririyatlar mulklari, xususan bitta Malibu, bitta Lacetti, ikkita Nexia 3 va bitta Damas jinoiy faoliyatdan kelgan daromad o'laroq xatlangan. Agar prokuror musodara qilishni so'ragan hamma narsa olib qo'yiladigan bo'lsa, Human uz, Sof uz, Terabayt uz saytlarining faoliyati to'xtaydi. Bu esa so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilayotgan harakatdir, deganda avvalroq Xurshid Daliyev rahbarlik qilgan loyihalardan birida ishlovchi xodim Ozodlik bilan suhbatda. Unga ko'ra, tahririyatning barcha avtomobillari 2015-19 yillar oralig'ida xarid qilingan va uning kompromat uz ishi faoliyatiga mutlaqo daxli yo'q. Sudning bugungi hukmida ham mazkur mulklar musodara etilishi haqida biror gap aytilgan emas. Avvalroq O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi ham kompromat uz ishi bilan bog'liq rasmiy bayonotida ishning Human uz, Sof uz, Terabayt uz singari tahririyatlarga aloqasi yo'qligi, bu tahririyatlar o'z faoliyatini davom ettirishini ma'lum qilgan edi. Biroq Ozodlik suhbatlashgan jurnalistlarga ko'ra, texnik vositalarning tortib olinishi va musodara qilinishi ular faoliyatining to'xtashiga olib keladi. Shundoq ham hozir tahririyat xodimlari deyarli tarqab ketgan, kamera va kompyuterlar tergov organi tomonidan olib ketilgan, degan edi jurnalistlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Tergov bahonasi bilan olib ketilgan bu jihozlar tahririyatga qaytariladimi yoki yo'q, hozircha ma'lum emas. DXQ tomonidan tergov qilingan va kompromat uz ishi nomini olgan jinoyat ishi doirasida 4 nafar ayblanuvchi, 19 nafar jabrlanuvchi va shuningdek 10 nafar fuqaroviy da'vogar mavjud. Jinoyat oqibatida jabrlanuvchilarga nisbatan 5.1 milliard so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazilgani taxmin qilingan. Mazkur jinoyat ishi doirasida Migratsiya agentligi mansabdorlariga nisbatan shu yilning 3 yanvar kuni jinoyat ishi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan qo'zg'atilgan va agentlikning yuqori martabali mulozimlari hibsga olingan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Klik kimniki ekanini bilasiz. Sobiq bosh hisobchi jinoiy sxema qurboni bo'lganini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 19-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya mahkamasi Klik mas'uliyati cheklangan jamiyati sobiq bosh hisobchisi Salima Mirazizova ustidan chiqarilgan 5 yillik qamoq hukmini o'z kuchida qoldirdi. Bu haqda Ozodlikka sudlanuvchining yaqinlari xabar berdi. Salima Mirazizova kechik shu yilning 24-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tumani sudining hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda ayblanib, 5 yil muddatga qamalgan. Sudlanuvchining qizi Zeboxon Mirazizovaga ko'ra, onasi 2023-yilning 9-yanvaridan buyon Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ozodlik tanishgan jinoyat ishi materiallarida aytilishicha, Klik mas'uliyati cheklangan jamiyatida bosh hisobchi va rahbarning moliya bo'yicha o'rinbosari lavozimlarida ishlagan Mirazizova kechik qo'shimcha ish haqlari va moliyaviy yordam tarzida o'zining shaxsiy plastik kartasiga 3,277,212,114 so'm pul mablag'larini o'tkazib, naqdlashtirish yo'li bilan o'zlashtirib kelgan. Yaqinlari advokatlarning so'roviga qaramay, shikoyat arizasi ko'rib chiqilgan Toshkent shahar apellyatsiya sudiga Mirazizova kechikning o'zi olib kelinmaganini aytmoqda. Ozodlik tasarrufidagi jinoyat ishi materiallariga ko'ra, Klik MCH sobiq moliya rahbari Salima Mirazizova kechik o'zining jinoiy sxemalar qurboni bo'lganini iddao qilmoqda. Uning O'zbekiston prezidenti, Bosh prokuratura va boshqa idoralarga yozgan shikoyat xatlarida Klik rahbari Ulug'bek Rustamovning ko'rsatmasi va taniqli shaxsning nomi bilan tahdidlari vositasida plastik kartasiga ish haqi va moddiy yordamlar vositasida pul o'tkazganligi, ammo bu pullarni olmaganini bayon qilinadi. Klik rahbari Ulug'bek Rustamov mening plastik kartamga yirik miqdordagi mablag'larni tushirib, plastigimni olib, o'zining son sanoqsiz naqdlashtiruvchi firmalari orqali pullarni o'zlashtirib keldi. U menga idoramiz kimniki ekanligini bilasiz-ku, bizni hech kim tekshira olmaydi degan edi. Hatto men orada 2 yil davomida Fransiyada yashagan davrimda ham bu harakatlarni davom ettirdi. Men bu qallobliklarni bilib e'tiroz bildirganimdan so'ng, Klikning asl egalari nomi bilan menga popsa qildi. Holbuki men bu pullarni o'zlashtirganimda qamoqda o'tirishga rozi edim, deydi Mirazizova rasmiy idoralarga yozgan shikoyatlarida. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan Mirazizovaning 2019-2020 yillarda Fransiya Respublikasida yashaganligi, Klikda faoliyat olib bormagan yana, biroq uning plastik kartasiga pul tushirib, yechib olingani anglashiladi. Turmush o'rtog'im Mehmet Kechik Fransiyada mahr uchun 190,000 AQSh dollariga teng miqdordagi ko'chmas mulk hadya qilgan. Tergov organi hech bir asossiz ana shu uyni Klikning pullariga sotib olgansan deb turib olishdi. Mirobod tumanidagi ota meros hovlimni ham jinoiy daromadlar evaziga olgansan deyishdi, deydi Salima Mirazizova apellyatsiya shikoyatida. Advokatlarning ta'kidicha, bu o'rinda tergov organi aybsizlik prezumpsiyasi qoidalarini to'liq buzib, Mirazizova Kechik nomidagi ko'chmas mulkni jinoiy daromaddan orttirilgan degan xulosaga kelgan. Holbuki uy O'zbekiston fuqarosi bo'lmagan shaxs tomonidan hadya qilinganiga oid fransuz notarial idorasining hujjatlari mavjud. Hujjatlardan xodimni rag'batlantirish va oylik maoshlar to'lashga oid buyruqlar MCH direktori tomonidan Ulug'bek Rustamov imzolagani ko'riladi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va boshqa davlat hokimiyati idoralariga yo'llangan arizalarda sudlanuvchi Salima Mirazizova kechik Klik bosh direktori Ulug'bek Rustamovning buyrug'i asosida mijozlarga keshbek qaytarish bahonasi bilan bir necha 100 milliard so'mlik mablag'lar o'zlashtirilganini iddao qiladi. Klik MCH tomonidan 2020 yilda Ravnaq Bank xususiy tijorat banki bilan shartnoma asosida Visa xalqaro kartalarining pul aylanmalariga xizmat ko'rsatish bo'yicha hisob raqamlari ochilgan va milliardlab pul mablag'i o'tkazilgan. Biroq mazkur aylanmalar bo'yicha buxgalteriya hisobotlari yuritilmagan, davlat soliq idoralariga xabar berilmagan. Klik MCH'ga qarashli billing tizimida shirkat bilan rasmiy shartnoma tuzmay o'zaro kelishuv asosida ishlagan bir qancha firmalar mavjud bo'lib, ular milliardlab mablag'larni yuvishgan. Ularning aksariyati muvaqqat firmalar bo'lib, tekshirilganda bank kodlari, INN raqamlari aniqlanmaydi. Mazkur firmalar O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining soliq.uz, dedox.uz tarmoqlarida mavjud emas, deyiladi murojaatlarda. Mirazizovaning iddaolariga ko'ra, Klik rahbarlari 2022 yil boshlarida Ukraina, Qozog'iston va Rossiya Federatsiyasi vatandoshlari bo'lgan shaxslar bilan shubhali dasturiy platformalar yaratishgan. Shirkat dasturchilari ayrim oylarda go'yo bilmasdan mijozlardan xizmat ko'rsatish 2 marta 2000 so'mdan xizmat haqlari yechib olishadi. Arzimagan summa uchun mijozlar hech qayerga shikoyat qilmaydi. Holbuki bu summalar mijozlari 3 milliondan ortiq Klik uchun milliardlab daromad keltiradi, deyiladi Mirazizovaning O'zbekiston prezidentiga yo'llagan murojaatida. Klik O'zbekistonda mobil to'lovlar sohasida yetakchi kompaniyalardan biridir. Iqtisodchi Otabek Bakirovga ko'ra, shu yilning iyun oyi holatiga ko'ra, Klikning 11 million foydalanuvchisi bo'lgan. Klik tizimida to'lovlarni Uzcard, Humo va Klik Hamyon orqali amalga oshirish imkoni mavjud. Yagona umumrespublika protsessing markazi MCHda ta'sischi o'zgardi, deb yozgandi Gazeta.uz nashri 2020 yilning 14-may kuni. Nashrning yozishicha, Uzcard ustav fondining 75% ulushi prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga o'tgan. Xabarda ushbu 75% ulush shu paytga qadar markazni boshqarib kelayotgan Ahror Mahmudovga tegishli bo'lgani aytiladi. Klik to'lov tashkiloti ta'sischilari va egalari ro'yxatida O'zbekiston Respublikasi prezidentining katta kuyovi Oybek Tursunovning ism-sharifi bo'lmasa-da, shirkatga ishonchli shaxslar orqali u egalik qilishi aytiladi. MCH rahbari Ulug'bek Rustamov shirkatning moliya rahbari bo'lib ishlagan va hozirda qamoqda bo'lgan Salima Mirazizova kechikning iddao qilishicha, uni Tursunovning nomi bilan qo'rqitgan va qamoqda chiritish bilan tahdid qilgan. Klik mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Ulug'bek Rustamov Ozodlik bilan suhbatda Klikning prezident kuyoviga aloqadorligini rad etdi. U Salima Mirazizova Kechikning iddaolarini asossiz deb atadi. Bizning kompaniyaga Oybek Tursunovning hech qanday aloqasi yo'q. O'zimizning akalar, qarindoshlar birga ochgan kompaniya bu. Bizga nisbatan aytgan gaplari 100% bo'xton. Uning iddaolarini da'vo deb bo'lmaydi. O'g'irlik qilganidan keyin odamda o'zini oqlash uchun himoya reaksiyasi ishlaydi va hamma narsani gapirib tashlashi mumkin. Biz shuncha yil pul o'g'irlab yurgan odamni topib olganimizdan keyin uning ustidan ish ochilgan va advokatlarning maslahatiga qarabmi aytilayotgan gaplarda mening qo'limda hamma faktlar bor. Kimga qanaqa pul olgan, qayerga ishlatgan. Buni sud ham ko'rgan va hukm chiqargan, dedi Ulug'bek Rustamov. Advokatlariga ko'ra, Mirazizovaning huquqni muhofaza qilish organlariga murojaatlari va talon-tarojliklar haqidagi iddaolari javobsiz qolmoqda. Shu yilning 12-iyun kuni Klik va Uzum kompaniyalari o'zaro birlashgani to'g'risida qo'shma bayonot bergan edi. Klik umummilliy to'lov tashkiloti hamda Uzum kompaniyalari guruhi bilan birlashishi ortidan sohada yirik monopol yuzaga kelishi haqida xavotirlar bildirilgan. Uzum guruhining moliyaviy xizmatlar va boshqa raqamli mahsulotlar va agregatlar segmentini kosmik tezlikda egallab borayotgani, Klik esa to'lov tizimi bozorida 11 million foydalanuvchi bilan eng katta o'yinchi bo'lgani hisobga olinsa, talabgorlar o'zlari murojaat qilmagan taqdirda ham antimonopoliya organi kamida o'zi mustaqil o'rganish va tekshirish o'tkazishi kerak edi, deb yozgan iqtisodchi bloger Otabek Bakirov. Biroq 15-iyunda O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Klik to'lov tashkiloti Uzum kompaniyalar guruhi bilan birlashuv bitimiga oldindan rozilik olish bo'yicha murojaat qilmagani va kompaniyalar birlashishi to'g'risida rasmiy bitim tuzilmaganini ma'lum qildi. Shunga qaramay, Klik umummilliy to'lov tashkiloti va Uzum kompaniyalar guruhi o'zlarining o'zaro birlashish borasidagi bayonotiga raddiya bergani yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hozir sherigim ikkimizga 150 000 dan 300 000 pul berish kerak.
Bu bilan Strasbourgdan shartli vaqtroq migratsiyaga 2 million 20 000 dan shtraf pul to'lanadi. Akoni 2 million shtraf pul.
Rossiyadagi restoranda ishlagan o'zbekistonlik ikki ayolning maoshi huquq himoyachisi Dilshod To'ychiyev restoran rahbarlariga murojaat qilganidan so'ng qaytarib berildi. O'zbekistonlik muhojirlar u yerda idish yuvuvchi bo'lib 7 oy ishlashgan. Ayollarning aytishicha ularning oyligi to'liq berilmagan.
Fevraldan boshlab sentyabrda 10-sigacha ishladim. Kuni yo'q, beradigan oylikni kuni yo'q. Xohlagan paytlarda berishadi oylikni.
Pasuda yuvganmiz, uborka qilganmiz, kotlomoshib ketganda kotlomoshib o'rniga ishlaganmiz. Zalda qaraydigan uborshisa ketganda uni o'rniga ishlaganmiz. 2 qiz, 4 kishining o'rniga ishlaganmiz. Chunki bular menejer aytganki, bizga mishning odamni kerak yo'q, biz to'la beramiz o'sha pulni deb direktor bilan dogovor qilganmiz.
Muhojirlarning registratsiya va mehnat patentlarining muddati tugagani uchun ular oyliklarini olib O'zbekistonga ketishmoqchi bo'lgan. Ular huquq himoyachilariga murojaat qilishdan oldin bir necha marta ish beruvchilaridan oyliklarini berishini so'ragan, ammo hech qanday natija bo'lgan emas.
Hozir sherigim ikkimizga 150 000dan 300 000 pul berish kerak. Bir oyu pashti 10 kuni 20 kunga pul berish kerak. Pashti 50 kun bo'ladimi?
O'zbekiston fuqarolarining pullarini olishga yordam berish uchun restoranga huquq himoyachilari, yurist va blogerlar bordi. Bir necha soat muzokaralardan so'ng restoran rahbarlari 25 sentyabrda muhojirlarning maoshlarini to'lashga rozi bo'lishdi.
Договорились на том, что хотя бы трудовые отношения подтверждаем письменно. Управляющий, соответственно, написал расписку о том, что девушки работали в организации, в этом кафе. Зарплата будет выплачена.
Мы можем, не дай бог,
Ayollar kelishilganidek dushanba kuni restoranga borganini va rahbarlar ularning maoshlarini qaytarib berganini aytadi.
Bugun biz o'zimiz bordik, dushanba kunga olasizlar deyishgan uchun ishonib bordik, borsak hurmatimizni joyiga qo'yishdi. O'tirg'izib choylar olib kelishdi. Sasha direktorimiz o'zi xizmat qilib bizga. Hammalariga rahmat.
Alloh rozi bo'lsin. Biz ishlagan oyliklarimizni oldik, hamma-hammasini oldik.
Muhojirlarning aytishicha, bu restoranda oyliklarini ola olmayotgan boshqa ishchilar ham bor. Ayrim migrantlar maoshlarini ola olmay ishdan ketishga majbur bo'lsa, ayrimlari hozirgacha pul olish umidida bu yerda ishlamoqdalar.
Hozir ofitsiantlar kelib so'rashib, bizga ham bergan oylik hali olganimiz yo'q, deyshapti. Ha, o'shalarim 4 oydan keyin oldi ishlab, chiqib ketgandan keyin yig'lab kelib to'palang qilib, otam kasal, olam kasal deb zo'r qoldi oyligini. Ungacha berishmaydi. Kelib zalda to'palang qildi, keyin berdi. Ungacha bermaydi. O'shanda ham 13 ming pulini olib qoldi, bermadi.
Nafisa va Zamira maoshlarini olgach, O'zbekistonga qaytib ketishlarini aytdi. Ular ma'lum bir vaqtdan keyin Rossiyaga yana ishlashga kelishi mumkin ekanligini aytadi.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.